Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å sende faktura med fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap. Prøv gratis på fiken.no.
Ungsamtalen fra DNB økonomisk veiledning tilpasset deg som ung. Bokk en ungsamtale på dnb.no/ung.
Ok, det var jo en syk døll måte å forklare ungsamtalen på da. En smart prat om penger mine, ville jeg sagt. Ikke sånn kjedelig økonomispråk, skjønner du?
Et godt råd fra Apotek 1. Sola tilbake, og når du skal ut og nyte den, det viktig med god solbeskyttelse. Hos oss finner du et bredt utvalg av solkremer. Har du for eksempel en tørr, fet eller normal hudtype, har vi solkremer som spesielt tilpasset din hud og dine behov. Husk å bruke rikelig med solkrem for å få god nok beskyttelse. Kom inn og få råd på ditt nærmeste Apotek 1, eller chat med oss på apotek1.no. Apotek 1. Vår kunnskap, din trygghet.
Advarsel. Denne podcasten inneholder skildringer av ekte drap og kriminalsaker som kan være støtende for enkelte. Det advares også mot sterke inntrykk i deler av episoden.
Kjære lyttere! Det duket for aller siste episode av True Crime-podden for denne sesongen og for dette året. Vi tar en juleferie, men tilbake i februar. Dere legger også kanskje merke til at det ikke Pernille som programleder denne episoden. Mitt navn Henriette, og jeg Pernilles søster. Pernille skulle gjerne vært her i dag, men jeg kan avsløre at hun ble mamma for første gang nå på tirsdag til en liten jente. Alt fint med hele familien, men det lot seg dessverre ikke gjøre for Pernille å være programleder denne episoden. Episoden skrevet av manusforfatter Anders Borgersen. Musikk og produksjon står Håkon Bråten for, sammen med Moderne Media. Selv om True Crime-podden tar en liten juleferie, kan dere fortsatt følge oss på Instagram. Der heter vi True Crime Norge. Og nå til episoden. På 80- og 90-tallet vokste en musikksjanger frem i Norge. En aggressiv og brutal form for metall, ofte dissonant og skjærende, men skrikende vokal, høyfrekvente gitarer og dundrende trommer. Norsk black metal var tydelig inspirert av flere eksisterende ekstrem-metal-band, men samtidig var det noe helt nytt og annerledes, med sin unike estetikk og umiddelbare assosiasjon til satanisme. Sjangeren forsøkte bevisst å være skremmende og avstøtende for massene, men endte samtidig opp med å tiltrekke seg flere svært dedikerte følgere. Black metal i dag en svært populær sjanger, også internasjonalt, men bærer samtidig med seg en veldig mørk fortid. I dagens episode vil vi se nærmere på black metal-miljøet i Norge, i en periode som fra 1991 til 1993 opplever at medlemmene involvert i ett selvmord, to drap og så vel som antenningen av 50 kirker rundt i landet. Velkommen til True Crime-podden. Øyvind Aarseth var sannsynligvis den viktigste figuren i Oslos black metal-scene. Ikke bare bandet han med i å stifte, Mayhem, et av de viktigste definerende bandene innen sjangeren. Aarseth, som kanskje bedre kjent under navnet Euronymous, blir raskt en slags leder for hele bevegelsen. Og Mayhem, et midtpunkt for mange av de mest omdiskuterte hendelsene som preget miljøet. I tillegg til å spille gitar i Mayhem, startet Aarseth i 1991 platebutikken Helvete, som raskt ble et samlingspunkt for kjernen i det unge black metal-miljøet i Oslo. I kjelleren på Helvete møttes de mest dedikerte medlemmene, som ble sett på som viktige og ekte nok til å slippe inn. Denne kjernen består av en liten gruppe mennesker som blir vurdert som verdige til å bli inkludert i det eksklusive fellesskapet, et fellesskap som omtales som «den svarte sirkel». Black metal-miljøet ble tidlig assosiert med satanisme, noe som ikke helt uriktig, da satanistisk ikonografi en sentral del av sjangeren. Aarseth kalte seg for djeveldyrker, og ytret et ønske om å spre ondskap, men hvor mye av dette som var fasade og hva som var genuint, varierte basert på hvem som beskriver han. Det allikevel vanskelig å definere en overordnet ideologi innad i miljøet. Mange av medlemmene hadde nok til felles et generelt misantropisk verdensbilde, men kunne ha sterke motsetninger politisk. Mange var for eksempel lite glad i Aarseths entusiasme for kommunismen. Det utbredt rasisme og homofobi innad i miljøet, men samtidig det noen få medlemmer som i ettertid har kommet ut av skapet. Felles var allikevel en grunnleggende mistro til en kristne kirke, som de mente ikke hørte hjemme i Norge, som de vurderte som et ikke-kristent land. Mayhem skifter ut flere av medlemmene de første årene, og etter hvert tar den svenske Per Yngve Olin over rollen som vokalist. Olin gikk under navnet Dead, og ble raskt en toneangivende figur i black metal-miljøet. Særlig hans scenepersoner med på å etablere mye estetikken vi i dag assosierer med sjangeren. Olin dekket ansiktet sitt med såkalt likmaling, hvit og svart sminke, med intensjonen om å se mest mulig ut som et lik. I tillegg spiste han lite for å oppnå et magert, nesten utsultet utseende. Han begravde klærne sine og lot dem råtne for å oppnå en lukt av grav. Ifølge medlemmene av Mayhem var ikke dette ment som en gimmick eller et forsøk på å se kul ut på scenen. Det var Olin som ønsket å se ut som han virkelig var død. Olin sto allikevel ikke bare ut gjennom sminken og utseendet sitt. Mayhems tidligere konserter var brutale og ofte blodige opplevelser for publikum, ettersom Olin ofte kuttet seg så blodet rant som en del av showet sitt. Han kastet også døde dyr til publikum. Å se publikum forlate konserten i avsky gledet Olin, som foretrakk at kun de ekte fansene ble igjen for å oppleve konserten. Tilnavnet Dead var ikke tilfeldig valgt. Olin var visstnok besatt av tanken på død. Han bar ved flere anledninger med seg døde dyr og fugler og lot seg inspirere av den råtnende stanken, lukten av død. Dead var ikke bare en persona diktet opp for å sjokkere eller skremme. Olin var åpenbart selvdestruktiv, også i sitt private liv. Han ble beskrevet som annerledes og innadvendt, og hans mørke, åpenbart deprimerte væremåte gjorde han vanskelig å forholde seg til for de andre medlemmene av Mayhem. Det var ikke uvanlig for Olin å forsøke å skade seg selv, og kunne ofte gjøre dette foran venner og bandmedlemmer som måtte holde ham nede for å hindre at han overdrev selvskadingen. De fleste ville antageligvis ha blitt bekymret for denne adferden, som åpenbart var i ferd med å spinne ut av kontroll. Øystein Aaseth hadde tilsynelatende lite sympati eller omtanke for Olin, og valgte heller å oppfordre ham til å ta livet sitt. Angivelig skal Aaseth ha følt at Olins selvmord kunne utnyttes for å bygge en mystikk rundt bandet og bli en del av Mayhems voksende omdømme. 8. april 1991 tar Per Yngve Olin sitt eget liv. Han alene i et hus i Krokstad som medlemmene i Mayhem disponerer både som hjem og øvingslokale. Han forsøker først å kutte pulsårene i håndleddene sine og halsen, noe som medfører kraftige blødninger, men ikke nok til å ta livet av han. Olin finner så frem en hagle som han vender mot hodet sitt. Hodet hans eksploderer regelrett av kraften fra skuddet. Det Euronymous som først oppdager Olins lik. Han kontakter etter hvert politiet, men velger først å ta fotografier av Olins døde kropp. Han beholder også biter av Olins fragmenterte hodeskalle, som han deler ut som halskjeder til utvalgte medlemmer av black metal-miljøet. Euronymous skryter umiddelbart av bildene han har tatt, og forteller til Mayhems bassist Jørn Stubberud, bedre kjent som Necrobutcher, at Olin har gjort noe veldig kult, nemlig å ta sitt eget liv. Dette skaper en splittelse innad i bandet, og Necrobutcher velger som følge av dette å forlate Mayhem. Øystein Aaseth har ingen intensjon om å la dette være slutten på Mayhem, og han rekrutterer etter hvert Varg Vikernes til å ta over som bassist etter Necrobutcher. Dette vil snart vise seg å bli en skjebnesvanger avgjørelse. Varg Vikernes, også kjent som Count Grishnak, eller Greven. Aarseth tar ham under vingene og tilbyr å gi ut musikken til Vikernes prosjekt Bursum på selskapet sitt. Vikernes foreløpig ikke veldig etablert i miljøet i Oslo, men også han har store tanker om hva han mener black metal skal representere. Hans holdninger ekstreme, han har både nazistiske sympatier, så vel som en mer aggressiv tilnærming til opprør mot den norske kirke. Den 6. juni 1992 brenner Fantoft stavkirke ned. Dette blir det første av en lang rekke påsatte kirkebranner i Norge. Fra 1992 til 1996 det så mange som 60 slike branner, og det blir etter hvert åpenbart at Varg Vikernes involvert i denne bevegelsen. Vikernes selv mente ikke nødvendigvis at brannene opprinnelig var motivert av satanisme, samtidig som han forsiktig med å ta på seg noe direkte skyld eller ansvar for brannene. Han mener det var mediene som skapte denne sammenhengen, og medførte en lang rekke imitatorer. Han mente de var påvirket i større grad av mediedekningen som la stor vekt på det satanistiske aspektet enn av black metal-kjernen. Disse imitatorene markerte åstedene med satanistiske symboler og tekster, noe han selv, eller de som sto ansvarlig, aldri hadde gjort. Det allikevel en annen som står bak det første drapet knyttet til black metal-miljøet. Bård Eitun en av flere unge menn som trekkes til Oslo og det nye musikkmiljøet som i ferd med å vokse frem. Eitun, som også går under navnet Faust, blir kjent med Aarseth og begynner å jobbe og tidvis også bo i platebutikken hans Helvete. Eitun spiller trommer for black metal-bandet Emperor, som gjør seg raskt fortjent til en posisjon i den svarte sirkel. Eitun vil snart bli et levende eksempel på konsekvensene av de ekstreme holdningene og ideene som deles internt i miljøet. Eitun hadde visstnok lenge vært opptatt av seriemordere og bar til enhver tid med seg en kniv. Det var kanskje dersom lite overraskende for mange at han endte opp med å ta et menneskeliv. Selv beskrev han denne kniven som en forsikring, noe han ville bare ta i bruk dersom han ble nødt til å forsvare seg. Men når Eitun den 21. august 1992 tar i bruk denne kniven, det ikke i selvforsvar. Eitun hjemme i Lillehammer for å besøke moren sin. Han har vært ute en tur for å ta seg en øl, men barene for fulle og masete for han. Han bestemmer seg for å ta en tidlig kveld. Han vandrer hjemover gjennom Olympiaparken når han støter på en annen mann. Den 33 år gamle Magne Andreasen. Mannen spør om Eitun fyr, noe han reagerer på, ettersom sigaretten hans allerede tent. Eitun beskriver senere Andreasen som beruset og pågående, og han forstår raskt at Andreasen homofil. At Magne Andreasen ender opp som hans offer, virker i det store og det hele ganske tilfeldig, men blir sannsynligvis fremprovosert av legningen hans. Eitun misliker homofile menn, særlig når de legger an på heterofile menn, men han hater dem ikke nødvendigvis av hele sitt hjerte. Dette gir hendelsen et visst inntrykk av å være en slags impulshandling. Når forslaget om å bli med inn i skogen dukker opp, går Eitun med på dette. Han har på dette tidspunktet allerede bestemt seg for at han vil drepe Magne Andreasen. De går sammen innover i skogen, de går langt, noe som gir Eitun god tid til å tenke over hva han i ferd med å gjøre. De ender opp dypt inne i skogen, noe som gir dem følelsen av privatliv, men mennene har på dette tidspunktet vidt forskjellige intensjoner. Eitun går foran Andreasen. Han stanser, og i en plutselig og brå bevegelse kjører han kniven inn i magen hans. Eitun beskriver at han herfra mister kontroll over situasjonen. Han fortsetter å stikke Andreasen om igjen og om igjen, i magen, i nakken, ansiktet. Han stanser ikke før Andreasen ligger urørlig foran ham. Blod drypper fra kniven. Hendene hans rødmalte. Magne Andreasen blir funnet med hele 37 kutt og stikkskader. Til tross for dette brutale, hatefulle drapet tar det lang tid før Bård Eitun blir arrestert. Politiet leter i det homofile miljøet, men den ikke eksisterende linken mellom Eitun og Andreasen og mangelen på vittner gjør det umulig for politiet å finne relevante spor. Eitun begynner å tro at han kan slippe unna straff og skryter av hva han har gjort til medlemmene av den svarte sirkel. Det ikke før politiet over ett år senere arresterer Varg Viknes at etterforskningen av Magne Andreasens drap igjen opptas. Og mistanken rettes mot black metal-miljøet og mer konkret mot Eitun. Det var lite anger å spore i Eitun i etterkant av drapet, som mente han hadde tatt konsekvensene av handlingene sine og sonet sin straff. Allerede dagen etter drapshandlingen drar angivelig Bård Eitun sammen med Vikernes for å brenne ned Holmenkollen kapell. Varg Vikernes stiller i januar 1993 opp i et intervju med Bergens Tidende, der han innrømmer at han selv eller medlemmer av miljøet sto bak kirkebrannene, så vel som drapet på en mann i Lillehammer. I artikkelen Vikernes' ansikt delvis tildekket og forsøkt anonymisert, men Vikernes, sammen med en rekke andre i black metal-miljøet, ble arrestert allerede før saken var publisert. Kort tid etter dette begynner forholdet mellom Øystein Aarseth og Varg Vikernes å forverre seg. Flere innad i den svarte sirkelen beskrev en slags maktkamp mellom de to, som sentrerte seg rundt innflytelse og påvirkningen i miljøet. Øystein Aarseth var med på å etablere sjangeren, og var gjennom Helvete og plateselskapet sitt Death Like Silence blitt en naturlig ledefigur. Vikernes på sin side viste handlingskraft. Der Aarseth først og fremst var delaktig i å etablere en filosofi, ledet Vikernes gjennom eksempel. Det provoserte også Vikernes at Aarseth stadig snakket om at vi hadde brent ned en ny kirke, da Aarseth selv ikke hadde vært delaktig. Samtidig mente blant annet Bård Eitun at Vikernes var misunnelig på oppmerksomheten Aarseth mottok. I etterkant av de store presseoppslagene om kirkebrenningene ser Aarseth seg nødt til å stenge platebutikken Helvete når politiet begynner å grave i black metal-miljøet. Varg Vikernes kritiserer etter dette Aarseth for å ikke handle etter ideene han forkynner. Det liten tvil om at det var mye forakt i retning Aarseth fra Vikernes. Han beskrev han som falsk og svak, og følte antageligvis at Aarseth ikke gjorde seg fortjent til sin posisjon i black metal-hierarkiet. I tillegg skal Aarseth ha skyldt Vikernes en større sum penger for royalties fra salget av Bursums sine plater. Og til tross for at Vikernes nektet for at dette skal ha vært motiv for han, snakker han åpent om at han mente Aarseth var en parasitt som levde av pengene til de andre medlemmene i miljøet. Ifølge Vikernes følte også Aarseth at han hadde begynt å bli et problem, og at Aarseth planla å kidnappe ham og filme mens han sakte torturerte ham til døde. Vikernes følte at det faktum at Aarseth kun snakket om denne planen til noen utvalgte innad i miljøet, tydet på at han faktisk mente det, fremfor at det kun var ment som en trussel. Vikernes påstand er ikke helt grunnløs. Også Jørn Necrobutcher Stubberud har uttalt at Aarseth ofte kom med alvorlige trusler mot andre medlemmer av black metal-miljøet. Og han hadde også konflikter med medlemmer fra den svenske delen av bølgen. Vikernes bestemmer seg til slutt for å dra hjem til Aarseth for å konfrontere ham med Aarseths drapsplaner. Det 10. august 1993. Klokken tre på natten når Vikernes ankommer Aarseths leilighet i Tøyengata i Oslo. Vikernes ringer på og blir sluppet inn før han tar trappene opp til Aarseths leilighet i 4. etasje. Aarseth åpner døra. Han kun iført undertøy og forventet neppe at Varg Vikernes skulle møte opp på døren hans midt på natten. Vikernes beskriver at Aarseth underveis i møtet fikk panikk og forsøkte å angripe han. Aarseth sparker Vikernes i brystet, men Vikernes klarer etter hvert å overmanne han og få ham ned på gulvet. Vikernes beskriver at Euronymous forsøker å komme seg til kjøkkenet for å bevæpne seg med en kniv. På dette tidspunktet drar Vikernes ut sin egen kniv, som han stikker Aarseth med, før han når frem til kjøkkenknivene. Aarseth beveger seg så mot soverommet, der Vikernes mistenker at han oppbevarer våpen. Vikernes fortsetter å angripe Aarseth med kniven sin. Aarseth forsøker å flykte. Han roper desperat etter hjelp og forsøker å ringe på hos naboene. Vikernes jager han nedover trappene mens han stikker ham flere ganger i ryggen. Vikernes hevder så at han til slutt tar livet av Øystein Euronymous Aarseth ved å kjøre kniven inn I pannen hans. Han beskrev hvordan Aarseth momentant døde da kniven entret hjernen. Kniven satte seg fast I hodeskallen hans, og Vikernes måtte kjempe for å få kniven løs. Politiet var ikke nødvendigvis enig I Varg Vikernes forklaring. De mente Aarseth var stukket 23 eller 24 ganger, og at den endelige dødsårsaken hadde vært blodtap. Vikernes mente disse skadene var forårsaket av at Aarseth falt over en glasslampe som knuste under ham. Politiet stilte seg også svært kritisk til hvorvidt Vikernes hadde handlet I selvforsvar. Vikernes hadde kjørt fra Bergen til Oslo den kvelden, spesifikt for å konfrontere Øystein Aarseth. Med seg I bilen hadde han gitaristen Snorre Vestfold Rouge, også kjent som Blackthorn. Den kvelden hadde visstnok Vikernes leid en videofilm I Bergen. En film både Vikernes og Rouge allerede hadde sett, noe politiet mente var et forsøk på å konstruere et alibi. Vikernes etterlot også bankkortet sitt I Bergen og instruerte en venn om å ta ut penger fra en minibank. Kontrakten Vikernes senere beskrev som en av årsakene til å besøke Aarseth skal allerede ha vært signert. Dette angivelig for å skape et inntrykk av at det ikke var dårlig stemning mellom Vikernes og Aarseth. Rouge beskriver at Aarseth hadde vært motvillig mot å slippe inn Vikernes I leiligheten sin. Han hadde allerede lagt seg og foreslo at han kom tilbake en annen dag. Rouge beskriver et hendelsesforløp der Vikernes allerede hadde planlagt å drepe Aarseth. Rouge selv blir med for å hjelpe han, men blir aldri med inn I leiligheten. Når han ser Aarseth som desperat forsøker å flykte fra sin morder, forlater Rouge åstedet. Hans hypotese var at Varg Vikernes til en viss grad var misunnelig på Bård Eitun for hans drap på Magne Andreassen. Kanskje var det behovet for å være den mest ekstreme I miljøet, og at han selv ville bevise at han hadde det I seg å ta et liv. Vikernes forklaring kontrasterer igjen med dette. Rouge hadde nylig blitt med I Mayhem, og det virket derfor unaturlig at han villig konspirerte for å drepe et bandmedlem. Vikernes mente at Rouge var med han I bilen fordi han planla å presentere nye låter for Aarseth. Videre mente Vikernes at han ikke visste hvordan Snorre Rouge ville reagere da han så Aarseth kjempe for livet sitt, og fryktet at han ville forsøke å hjelpe ham. Hvorvidt man kan stole fullstendig på enten Varg Vikernes sin versjon eller Snorre Rouge sin forklaring, fremdeles uklart. Det åpenbare hull I begges forklaringer, og vanskelig å vite hvem som ligger nærmest sannheten. Det samtidig utfordrende å kjøpe alle elementene av Vikernes forklaring, og det mye som tyder på at han oppsøkte Aarseth med et bevisst ønske om å drepe ham, uavhengig av hva motivet hans opprinnelig var. Vikernes mente uansett at det til slutt var Rouge sin tilståelse som til slutt felte dem, men han hadde selv vært uforsiktig på åstedet og etterlot tydelige fingeravtrykk I blodsølet I leiligheten og oppgangen. Varg Vikernes mottar Norges strengeste straff og blir dømt til 21 års fengsel. Dommen omfattet drapet, men han blir også dømt for 3 av kirkebrannene og besittelse av ulovlige våpen. Snorre Rouge blir dømt til 8 års fengsel for medvirkning til drap. Aarseths dødsfall sender sjokkbølger gjennom miljøet. Mange følte at de frem til dette hadde vært urørlige, at de på et vis var immune for politiet. Samtidig trekkes nye folk til sjangeren. Massiv interesse med utgangspunkt I mediedekningen med på å dyrke frem personlighetskulten rundt Vikernes og Aarseth, så vel som Olin og andre band I miljøet, og skaper overskrifter langt utenfor Norges grenser. De mange kriminalsakene gjør at flere av de sentrale bandene blir satt på hold, da flere av medlemmene involvert I straffesaker eller anklaget for kirkebranner. Samtidig dukker det opp nye band, og Mayhem med ny lineup og Jørn Necrobutcher Stubberud tilbake på bass fortsetter å gi ut musikk og spille konserter. Bård Eitun blir I 1994 dømt til 14 års fengsel for drapet. Han slipper fri I 2003 etter å ha sonet I 9 år. Vikernes fortsatte å lage musikk fra fengselet som han ga ut under navnet Bursum. Vikernes slapp ut I 2009 etter å ha sonet 15 år av straffen sin. Han I dag bosatt I Frankrike med sin kone og deres barn. Utenfra det merkverdig hvor kjølig mange av de ulike aktørene I miljøet omtaler død og kriminalitet. Verken Olin eller Aarseths dødsfall frembringer til synelatende noen dyp sorg, og mange, selv tidligere bandmedlemmer, fremstår ganske likegyldig til det hele. Det også en påfallende mangel på anger fra de som utførte mange av de verste handlingene. Verken Varg Vikernes eller Bård Eitun uttrykker noe dårlig samvittighet for drapene de utførte, og mange går så langt som å hylle dem for handlingene. Heller ikke personene som sto bak kirkebrandene har vist tegn til å angre på dette. Riktig nok har noen musikere innad I miljøet uttrykket en viss misnøye med dette, og vurderer disse brandene som et fåfengt prosjekt. Om dette har utgangspunkt I en slags fasade, utviklet I en tro på å vise følelser en form for svakhet, eller om det virkelig et fravær av menneskelige følelser, blir selvfølgelig bare spekulasjon. Black metal fortsetter å være en vital musikksjanger den dag I dag, med store fanbaser både I Norge og I utlandet. Den mørke historien kanskje en advarsel for mange, men samtidig noe som fascinerer andre, og som har skapt en unik mystikk rundt bandene og miljøet. Det ikke nødvendigvis noe med musikken som oppfordrer til voldelig adferd eller ødeleggelse. Dette til tross for en grunnleggende misantropi I budskapet. De mange tragiske hendelsene på 90-tallet var nok I større grad et resultat av et lite, lukket miljø. Et miljø bestående av unge, sinte menn med sterke idealer, der de sentrale aktørene stadig utfordret og oppmuntret hverandre til å pushe grenser. Dette ledet for mange til at hat og negative holdninger fikk grobunn, og umoralsk oppførsel ble beundret og belønnet. Resultatet ble død og ødeleggelse, som I samtlige tilfeller kunne vært unngått. Takk for at du har hørt på True Crime-podden. Yeah.